ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚኡ ሎሚ ዓርቢ 21 ሕዳር 2014 ወይ 12 ሕዳር 2007 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ዜና ነቲ ትማሊ ምሸት ፕረዚደንት ኦባማ ዘሕለፍዎ ንኢሚግሬሽን ዝምልከት ውሳነ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ክንሪኦ ኢና ብትግርኛ ዘብርህልና ጋሻ እውን ዓዲምና ኣለና። ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚኡ ግርማይ ሒዙልና ኣሎ። ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ትማል ምሸት ንዝኣወጅዎ ሓድሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን ደገፍ ንምርካብ ሎማዓንቲ ዓርቢ ናብ ላስ ቬጋስ ተጓዒዞም። ናይ ፈጻሚ ስራሕ ስልጣኖም ተጠቒሞም ዝኣወጅዎ ኣዋጅ ሕጋዊ ሰነድ ንዘይብሎም ሚልዮናት ነበርቲ ናይ ምጥራዝ ስግኣቶም ዘወግድ እዩ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ትማል ሓሙስ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም።
If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register
ኣብ ኣሜሪካ ንልዕሊ 5 ዓመታት እንተተቐሚጥኩም ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎም ቆልዑ ወይ ሕጋዊ ነባሪ ቆልዑ እንተወሊድኩም እንተተመዝጊቦምን ገበን ዘይምፍጻምኩም እንተረጋጊጽኩምን ዝበጽሓኩም ግብሪ ወይ ዝብጽሓኩም ግብሪ እንተኸፊልኩምን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ከይተሸቕረልኩም ክትቅመጡ ትኽእሉ ኢኹም።
እቲ ትእዛዝ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ግብራዊ ክኸውን እዩ። ናብቲ ሃገር ካብ ዝኣተዉ ኣስታት 4.7 ሚልዮን ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ግዜያዊ ፍቓድ ስራሕ ክረኽቡ እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ንኢትዮጵያዊ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ገለልቻ ኣዛዚ ኣብ ኣብየይ ግዜያዊ ሓይልታት ሕብራት መንግስታት ንክኾኑ ሸይመምዎም። ጀነራል ብርሃኑ ኣዛዚ ሓይልን ሓላፍቲ እቲ ልኡኹን ምዃኖም 19 ሰነ 2014 ኣቋጥራ ፈረንጂ ንዘብቅዐ ንሌተናንት ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ተኪኦሞም ኣለው። ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታት ዝሰርሑን ነዊሕን ፍሉይን ኣገልግሎት ዝሃቡን ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ማስትሬት ዲግሪ ዘለዎ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ቆልዑን ምዃኖም ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ ኣሎ። ጥርጥራት ቦኮ ሓራም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቦሮኖ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 45 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ምንጭታት ካብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ሓቢሮም። ዝሓለፈ ረቡዕ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኣዛያ ኩራን ዝተባሃለት ናይ ገጠር ዓዲ ብምውራር ንነበርቲ ብምጥቃዕ ንመንበሪ ገዛውቲ ከም ዘዕነዉ ጸብጻባት ሓቢሮም። ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተላዒሉ ዝነበረ ለበዳ ኢቦላ ኣብ ቁፅር ውዒሉ ክብል ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣውጁ። ኣብ ናይ ኮንጎ ሰሜናዊ ምዕራብ መምሕዳር ኢኳተር ዝተለዓለን እንተወሓደ ን49 ሰባት ዝቐተለን ሕማም ኢቦላ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ምስ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ርክብ የብሉን ተባሂሉ ኣሎ። በቲ ቫይረስ ዝሓመመ ካብ ዘይርከብ 42 መዓልታት ሓሊፍዎ ኣሎ ይብል ብWHO ሎማዓንቲ ዓርቢ ዝወፀ መግለፂ። ናይ ቡርኪና ፋሶ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ብሌዝ ካምፓወሬ መጀመርያ ኣዕቦም ላ ካብ ዝነበሩ ካብ ኣይቮሪ ኮስት ወፂኦም ናብ ሞሮኮ ምእታቦም ተፈሊጡ። መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሞሮኮ ከም ዝፀብፀበቶ እቶም ናይ ቀደም መራሒ ምስ ካልኦት 5 ሰባት ብምዃን ትማል ሓሙስ ኣብ ሞሮኮ ኣትዮም ኣለው። ብዝተደረተ ስምምዕ ኣብቲ ሃገር ከም ዝፀንሑ እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ፈጺማቶ ኢሎም ንፀውዕዎ ወራር ኮኒኖምዎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስ ፕሬዚዳንት ፔትሮ ፖሮሸንኮ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ኪቭ ድሕሪ ምረኻቦም እዩ። ባይደን ብወታደራዊ ጣልቃ ምእታው ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዩክሬን ብዛዕባ ዘንጸላለወ ስግኣት ምስ ፕሬዚዳንት ፖሮሸንኮ ምዝርራቦም ገሊፆም ኣለው። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ካሊእ ዶብጥ ሒዝካ ንምእታው ምፍታን ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ባይደን። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ይቕፅል ብዛዕባ ዘሎ ድርድር ኒውክለራዊ ፕሮግራም ኢራን ምስ ሰበስልጣን ኣውሮፓ ንምዝርራብ ሎማዓንቲ ዓርቢ ናብ ፓሪስ ተመሊሶም። ኣብ ሓፈሻዊ ስምምዕ ንኽብፃሕ ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ይቀራርብ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ዝራኸቡ ዘለው። እቲ ናይ ሎማዓንቲ ገደብ ዝቕፅል ሰኒ ምዃኑን ቅሬታ እቲ ናይ መዓልቲ ገደብ ዝቕፅል ሰኒ ምዃኑን ንምንዋሕ መደብ ከምዘየለን ጆን ከሪ ትማል ሐሙስ ጋያሊ ጸማለው ዜና አብዚ ፍጸም።
የአኔና ገብሬ ድምጽ አሜሪካ ጽምለሁም ናብረ ድሕ ዜና ክንሐልፍ ኣብ ዜና ከም ሰማዕኹም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብዚ ሃገር እዚኣ መንበሪ ፍቓድ ከይሓዙ ዝቕመጡ ዘለዉ ኣስታት 5 ሚልዮን ስደተኛታት ክንጥረዝ ኢና ኢሎም ከይሰግኡ ንምንባር ዝሕግዞም ሓድሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን ትማሊ ብወግዒ ኣፍሊጦም ኣሎ። ተቃውምቶም ሪፓብሊካውያን ግና ንውጥነቶም ፕሬዚደንት ክሳብ መወዳእታ ክንቃለሶ ኢና ይብሉኣለው። ኣቐበሌትና ዝላቲካ ሁክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ምሸት ብቐጥታዊ ፈነወ ቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መግለፂ 11 ሚልዮን ስደተኛታት ብዘይ መንበሪ ወረቐት ንክነብሩ ንዘገደደ ዝተበላሸወ ስርዓት ኢሚግሬሽን ክጽግኑ እየሎም። ውጥን ፕረዚደንት ኦባማ 5 ሚልዮን መንበሪ ወረቐት ንዘይሓዙ ስደተኛታት ቅሳነት ዝህብ እዩ። ሚስተር ኦባማ ኣተጋብራ እቲ ውጥኖም ብከምዚ ስዕብ ይገልጹ።
If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check.
America nil'li 5 amatat enta taqamitkum amerikawi zegne zellowom wey higawi nabara qal'u enta walidkum enta temezgibkum geben zeyfatsomkum mukhankum enta teragagitsun zibtsahakum gibri enta khafilkum abza hager zi'a kaytashaqorkum kitqemmatu tuhulihum
jimlawi tirraza ayka'alin tirah zeykona malalay za hager zi'a aykonan ilom president obama.
Are we a nation that accepts the cruelty of ripping children from their parents' arms, or are we a nation that values families and works together to keep them together?
Ne qal'ut kab huqfi waladtum mentilna nifalali chakkanat hizbin hagirin dina we ka halayti sidrabetatin komun kayfalaliw nimne hizbi
ምሕረት ንስደተኛታት ምግባር ዘይተለመደ እኳ እንተ ዘይኮነ ሪፐብሊካውያን ግና ንስጉምቲ ፕረዚደንት ዘይሕጋዊ ኢሎም ብምኹኖን ክንቃለሶ ኢና እውን ይብሉ። ፕረዚደንት ኦባማ ግና ናብ ዝብርክዚ ዝበጻሕኹ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንኣገዳስነት እቲ ጸገም ተገንዚቡ ሕጊ ኢሚግሬሽን ክሕልፍ ስለ ዘይከኣለ እዩ ኢሎም።
And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting where Congress has failed, I have one answer. Pass a bill.
ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ንኽመሓየሽ ንዝወሰድክዎ ስጉምቲ ዝቃወሙ ኣባላት ቤት ምኽሪ ወይ ከዓ ቤት ምኽሪ ንዘይተገደሰሉን ብሕተይ ስጉምቲ ምውሳደይ ብልሒ ዘይብሉ እዩ ኢሎም ንዝጠራጠሩ ዝብሎ ነገር ኣለኒ። ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣሕልፉ።
ገለ ተንተንቲ ግና ሪፐብሊካውያን ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዘቃልሕዎ ምጉዕባዕ ካብ ቃላት ዝሰገረ ኣይኸውንን ይብሉ።
ሪፐብሊካውያን ኣባላት ባይቶ ነቲ ብፕሬዚዳንት ኦባማ ተወሲዱ ዘሎ ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን ዝተጠቐመ ስጉምቲ ክንዓጽፎ ኢና ክብሉ ይንሕንሑ ኣለዉ። ሲንዲ ሰይን ተወሳኺ ኣለዋ ካብ ተወለወሉ ገብርኤል።
ደቆም ኣሜሪካውያን ዜግነት ዘለዎ ሚልዮናት ዘይምዝጉባት ስድራ ቤታት ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣስታት 11 ሚልዮን። እዚኦም ከይጥረዙ ዝገብር ፕሬዚደንት ኦባማ ዘሕለፍዎ በይናዊ ውሳነ ንሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ኣቆጢዕዎም ኣሎ። ኣብ ሰነት ሕጂ መራሒ ውሕዳን ሪፓብሊካን ዘለዉ ሚች መኮነል ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሮም መራሒ ኣብዝሓ ሰልፊ ክኾኑ እዮም ኣብቲ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝተገብረ ምርጫ ስለ ዝተዓወቱ። ሕጂ ነቶም ፕሬዚደንት እቲ ምርጫ ንዘርእዮ ነገር ኣይኽበርካን ክብሉ ይኸስዎም ኣለዉ።
If President Obama acts in defiance of the people and imposes his will on the country, Congress will act.
እቶም ፕረዚደንት ንድልየት ህዝቢ ንጎኒ ገዲፎም ናቶም ድልየት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝጽዕኑ እንተ ኾይኖም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ዝተፈላለየ ኣማራጽታት ኣለና፣ ግን እቲ ሓድሽ ሰነት መንበሩ ምስ ሓዘ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ክንገልጸልኩም እደሊ።
ካብ ቴክሳስ ዝተወከሉ ሪፓብሊካን ሰነተር ጆን ኮሪን ብወገኖም ፕሬዚደንት ኦባማ ስልጣኖም ብዘይ ኣገባብ ይጥቀምሉ ኣለዉ ይብሉ።
Where does the president get the authority to issue work permits for millions of people?
እቶም ፕረዚደንት ንሚልዮናት ሰባት ናይ ስራሕ ፈቃድ ናይ ምሃብ ስልጣን መን ይህብዎም?
بزحات مراحتي ديموكراتيك سلفقن نتبعات بريزيدنت أوبامان سدرابيتات نخيب بطاتنون نخبرتات سدرابيتات بزر أيوة سراح بزبل ينقدوا مالو ديموكراتيك سنتر ديك دربان بريزيدنت أوباما زحقزوهم زلو سبات قبلنياتات زيكونوس صعرامات سدرابيتاتن أبلاتن يوم سلازي محرتونا يكونان يولو
Doing nothing, leaving the current system in place is amnesty.
ምሕረት ዝበሃል ምንም ከይገበርካ ነዚ ዘሎ ኣካይዳ ከም ዘሎ ምግዳፉ እዩ እቶም ፕረዚደንት ዝገብርዎ ዘለዉ ግና ተፀዋዕነት ንምሕያል እዩ
ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ናብ ስርሖም ዝተመልሱ ነቲ ውሳኔ ፕረዚደንት ኦባማ ብኸመይ ከም ዝምልስሉ ገና ይርእዎዮም ዘለዉ ክሳብ ታሕሳስ 11 ባይቶ ንመንግስቲ ባጀት ዝስላዓሉ እዋን እዩ ሽዑኡ ኢሚግሬሽን እውን ክለዓል እዩ ዝበዝሑ ሪፓብሊካን ግን መንግስቲ ክዕፆ ኣይንደልን ባህልቲኦም ካብ ኢሚግሬሽን ካብ ከይወፀና ናብ ሳለሳይ ትሕዝቶ ክንከይድ ሓደጋሻ ዛሪብና ኣለና ብዛዕባ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ሓድሽ መምርሒ ብዝምልከት ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካኽ ኣዛሪብና ኣለና ኣቶ ተመስገን ብዛዕባ እቲ መምርሒ ብምግላፂ ጅምር ምንያ ተውላትሉ
ትማሊ ተዋህበ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ኣሜሪካ ናብ 11 ሚልዮን ዝኾኑ ብዘይ ወረቐት ዝነብሩ ስድራ ዘለዎም ቆልዑ እዚ ወሊዶም ግን ናብ ብዕሊ ክነብሩሉ ዘይኽእሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ካብ ዓዲ ክትረዙ ዝኽእልሉ ኩነታት ኣብ ፍርሒ ዝነብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ በቲ መንግስቲ ዓይኑ እውን ግብሪ ይኹን ካሊእ ነገራት ይኸፍሉን መንግስቲ እውን በዚ ጉዳይ እዩ ብሓደ ወገን ነዚ ንምእላይ እቲ መምርሒ ዘየድሉ እዩ ዘሎ ንኩሎም ን11 ሚልዮን ዝምልከት ኣይኮነን ን4.7 ሚልዮን ዝኾኑ ሰነድ ዘይብሎም ዝምልከት እዩ
ንምንታይ እዩ ንዳርጋ ካብ ትሕቲ ፍርቂ ዝኾኑ ጥራሕ እዚ መምርሒ ዝምልከቶም
ሓደ ክኒ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ንዘለዎም ወይ ድማ ግሪን ካርድ ዝበሃሉ ወይ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎም ቆልዑ እንተሃሊእዎም ጥራይ ዝምልከት እዩ ተኻልኣይ እንተናሳ 5 ዓመት ኣብዝዓዲ ምንባር ይድሊ እዩ
መፂኦም ቆልዑቶም ኣብዚ ወልዳ እሞ እቶም ቆልዑ ሕጂ ኣብዚ ስለ ዝተወልዱ ዜጋታት እዮም ዝኾኑ እቶም ወለዲ ግን ዜጋታት ኣይኮኑን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንዘለዎም እውን እዚ መምርሒ እዚ ይምልከቶም እዩ ማለት ድዩ
ብትክክል እቲ 5 ዓመት ኣብ ዝዓዲ እንተ ነይሮም እቶም ወለዲ ይምልከቶም እዩ
ወሊድካ ጥራሕ ናይ ዝኸድካ ኣይኮነን ትወረቐት ዝወሃበካ ማለት እዩ
ኣይኮነን
ስለዚ ዳርጋ 5 ሚልዮን ይበሃል እምበር ተፃሪዩ ምናልባት ክንክየሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ድዩ ኣቶ ተመስገን
ናይ ግብረ ሸባሪነት ተተሓዘ ኩነታት እዚ ኣውቶማቲካሊ ክክልክሎም ዝኽእል እዩ ስለዚ ከም ዝኾነ ሕጊ ናይ ኢሚግሬሽን መለለይ ረቑሕታት ኣለዉ ብኡ ምክንያት ተወሰነ ሰብ ተጠቃማይ ኣይኸውን ካብ ምግማት ትኽክል እዩ
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ቤናዊ ዝኾነ ስጉምቲ እዮም ወሲዶም ዘለዉ እዚ ስጉምቲ እዚ ብዓይኒ ሕጊ ትኽክል እዩ ዶ ትብሎ ኣቶ ተመስገን
ኣነ ብውልቀይ ገ መንግስታዊ ስጉምቲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብርግፅ ሪፐብሊካንስ ካብ ሕጊ ወሳኢ ዝብል መለካክታ ኣለዎም ግን ካብ ፖለቲካ ውፅኢና ብሕጊ ዓይነ ተሪእና መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ዘምፅእ ሕጊ ብትክክል እቲ ኮንግረስ ይኸውፅእ ዘሎ ሕጊ መውፅእ ኣካል ግን ተሪእናዮ እቲ ሕጊ ንተወሰነ ግዜያዊ ዝኾነ ረብሓ ንዘሎ ሽግር ዝህብ እዩ እምበር ሓድሽ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ስጉምዝታት ፕረዚደንታት ኤክስኪቲቭ ኦርደር ከውፅኡ ይኽእል እዮም እዚ ካብ ዝሓለፍ 5 ዓመታት ሪፐብሊካን ይኹን ዲሞክራትስ ገብርዎ ፀንሐ እዮም ስለዚ ብናተይ ርእቶ ብርግፅ ናይ ሕጊ ፈላጣት እውን መርሚሮሞ ትክክል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ስለዚ መከራኸሪ እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ግን ሕጋዊ እዩ ዝብል እምነት ኣለና
ካብ ከባቢና ንዝመፁ ሰባት ከመይ ክትንክፎም ይኽእል ትብላቱ ትመስግን
ተፀንዐ ስታስቲክስ እኳ እንተዘይሃለወና ካብ ኤርትራ ካብ ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ስደተኛታት እውን ይረብሒ ዝብል እምነት ኣለን ምክንያቱ ኣብዚ ወረቐት ዘይብሎም መፅኦም ቆልዑ ዝወለዱ ኣለዉ ካልኣይ ከዓ ወረቐት ዘይብሎም ቆልዑ እውን ተወሰኒ ረቑሕታት ተማሊኦም ሕጋዊ ወረቐት ክረኽቡ እዮም ዝብል ዝነበረ ሕጊ እውን ዘናውሕ እውን ሕጊ ስለዝኾነ ንቆልዑ ይኹን ንወለዲ ወረቐት ዘይነበሮም ይጠቅም እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብርግፀኝነት ምዝራብ ዝኽእል ካብ ኣፍሪካ ንዝመፁ ወፃእተኛታት እውን ዝጠቅም እዩ
ግን ቀዋሚ ነበርቲ ንምኳን ዘኽእሎም ከምዚ ግሪን ካርድ ንብሎ ግን ንምርካብ ዘኽእሎም ኣይኮነን
ግን እቲ ጥቕሚ ክነስተውዕሎ ዘለና እዚ ሓንሳእ ሕጋዊ ነበርቲ ተባሂሎም ብግልፂ እቲ መንግስቲ እንድሕር ኣፍልጦ ሂብዎም እቲ ወላ ካሊእ ፕረዚደንት ናይ ካብ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዋላ ትመርፀ ፕረዚደንት ተመፀ ኦልሬዲ ሓድሽ ሂወት ንዝጀመሩ ንዓቶም ንድሕሪት መሊስካ ሕጋዋን ኣይኮን ኣይኮንኩም ንምባል ዓብዪ ፖለቲካ ክሳራ ዘምፅ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ዝምለስ ኣይኮነን እንታይ ዓይና ክንገብረሎም ንኽእል ናብ ዘግነት ዘብፅሕ ከይዲ ምፍጣር እዩ እምበር ዝከኣል ንድሕሪት ተመሊስካ ሓጋውያን ኣይኮንኩም ናብ ዝብል ንምእታው ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኸውን እዩ ዝብሉ ነዚ ዘፅንዑ ሰባት። ስለዚ ወላ ሕዚ እንተዘየምፀአ እቲ ዜግነት ወይ ድማ ቃወምነት እተዘየምፀአ ሓደ ከይዲ ሓደ ስጉምቲ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ።
ፅቡቅ ግርም ኣቶ ተመስገን ተካ ኣዘየ ዘመስግነካ ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ ይብ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ቅሒ ፅልሚ። እዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ከምኡ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ። ንሎሚ ብዛዕባ ቋንቋ ዝትንትን ምሁር ሒዝና ኣለና። ድሕርዛ መሰጋገሪ ናብ ግርማይ ገብሩ ክሕልፈኩም እየ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምሁር መፅናዕቲ ጥንታዊ ስነ ፅሑፍ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ምውርራስ ቃላት ኣብ ቋንቋታት ከም ግድነት ጌርና ዲና ንወስዶ ባህርያዊ ድዩ? እስኪ በዚ ንጀምር።
እሺ ይቀኒለይ ግርማይ። ቋንቋ ትግርኛ ምስተፈላለዩ ናይ ሰማዊ ዘይሰማዊን ቋንቋታት ናይ ምትሕንፋፅ ወይ ድማ ናይ ምውርራስ ባህሪ ኣለዎ። እዚ ናይ ትግርኛ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ኩሎም ቋንቋታት ዓለም ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ። ደቂ ሰባት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ትንቀሳቀስ ተሎ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እቲ ቋንቋ እውን ብኡ መንገዲ ወይ ብኡ መልክዕ ይተሓናፈፅ ወይ ድማ ይወራረስ ማለት እዩ።
ሕዚ ንምንታይ ካ ፅሩይ ትግርኛ ዘይትዛረብ ዝብሉ ሰባት ኣለው? ብምንፅፃር ፅሩይ ቋንቋ ክንብል ከለና እንታይ ንምባል እዩ?
ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ እንግሊዝኛ ተብሉ ዝተፈጥረ ቋንቋ የለይ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቋንቋ እናተፈጥረን እናጠፍአን ይኸድ ማለት እዩ። ፅሩይ ዝበሃል ቋንቋ የለይ። ሓደ ቃል ኣምሓርኛ ድዩ ትግርኛ ድዩ ኦሮምኛ ድዩ ክንብሎ ንኽእል፣ ያው ስርወ ቃሉ ብምርኣይ ስነ ድምፁ፣ ስነ መዋቅሩ፣ ስነ ምእላዱ ብዚኦም ክንፈልዮም ንኽእል። ስለዚ ካብ ኣምሓርኛ ዝመፀ ቃል ሓደ ግዜ ትግርኛ ኢልና ተወሲድናዮ ያው ትግርኛ ኮይኑ ይተርፈሎ ማለት እዩ። ኣምሓርኛ እውን ከምኡ። ትግርኛ ዝበሃል ናይ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ውራስን ናይ ባዕሉን ጥምረትን ሕዋስን እዩ ማለት እዩ።
እቲ ዝበዝሒ ናይ ባዕሉ ዝኸውን እምበር ምውርራስ ምድቓልስ ዘሎ እዩ።
ናይ ስነ ፅሑፍ ምሁራት ከም ዝብልዎ ብዛዕባ እንግሊዝኛ ተወጊዕና እንግሊዝኛ ናይ ባዕሉ 10% ኣለዎ። ካብኡ ሓሊፉ ግን 90% ካብ ጀርመንኛ፣ ካብ ላቲን፣ ካብ ግሪክ፣ ካብ ሮሚኒያን ዝበሃሉ ቋንቋታት ዝወረሶም እዮም መብዛሕትኦም ቃላት ማለት እዩ መብዛሕትኦም። ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ዕሙቕ ዝበለ መፅናዕቲ ዝተካየደ ይኮነ
ዝበዝሕ ግን ናይ ባዕሉ ዝኸውን
ዝበዝሕ ግን ትግርኛ ሕዚ ክርኢ ከለኹ ምስ ግእዝ ሕዚ ግእዝን ትግርኛን እዚ ግእዝ እዩ እዚ ትግርኛ ኢልካ ንምፍላይ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣፀጋሚ እዩ።
ሕዚ ምስ ግእዝ ዘመሳስልዎ ነገራት ኣሎ ገለ ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእል ዶ?
ንኣብነት ናይ መቐለ ለለ ንብሎ ቃላት ኣሎ ለለ።
ለለ መሰረቱ ግእዝ እዩ?
ግእዝ እዩ። ለለ ባህቲቱ፣ ለለ ፅባሁ፣ ለለ ገሴሙ ማለት ድግግም እዩ ዘርኢ ለለ ወይ ከዓኒ ንብሎ ብትግርኛ ማለት እዩ። ላሕሚ፣ መፀ፣ ፀውዐ፣ ቀድሐ፣ በልዐ፣ ፀሓፈ፣ ሰተየ፣ ቦይኡ፣ ገብኡ፣ ገብኣ
ካብ ግእዝ ዝመፀ እዩ።
እዚኦም ኩሎም ግእዛት እዮም።
ምስ ካልኦት ቋንቋ ከዘለዎ ምምግጋብ እንታይ ይመስል እስክ ንርአ።
ቋንቋ ብባህሪ ምስቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ጂኦግራፊያዊ ፅዕንቶ ንኣብነት ትግርኛ ምስ ናይ ኣገው፣ ምስ ናይ ኣምሓርኛ፣ ምስ ናይ ኦሮምኛ ብኡ ድማ ምስ ዓረብ ብዙሓት ቅርርባት ኣለዎ
ኣለዎ። ሕዚ ምስ ኦሮምኛ ኣሎ ዶ?
እወ ምስ ኦሮምኛ ንኣብነት ስባጋዲስ፣ ስባጋዲስ ማለት ዓብዪ ፅላል ማለት እዩ ብኦሮምኛ። ሓወሰ ኣከበ ማለት እዩ። እዚ እውን ሓዋሳ ንኣብነት ብኦሮምኛ ዝተኣኻኸበ ዝተጠመረ ማለት እዩ። ሽረ ወይ ስረ ንብል እዚ ማሽላ ንምሕላው ንጥቀመሉ ከም ዓራት መሳሊ ነዊሕ ዝተለመደ እዩ። ስለዚ
ሽረ ማለት ዋላ ማለት እዩ።
እወ ዋላ ማለት እዩ። ኣደ፣ ኣባ ወይ ኣቦ ኦሮምኛ እውን እዩ ትግርኛ እውን እዩ። መፂኡ ከይዱ ንምዋል ግን ከቢድ እዩ። መን እዩ ንመን ሂቡ ንምውሳን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።
ግን ኣብ ክቲ ቋንቋ ኣሎ ብዝብል ንክዶ
እዚ ኣምሓርኛ እዩ ንምንታይ ንጥቀመሉ ንብል ትግርኛ እውን ክኾን ይኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቋንቋታት ኩሎም ኣብ ሓደ ዓሌት ኣብ ኣባይ ሳሃራዊ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ተወላጢ ኣስማት ከምኒ ኣነ፣ ንሕና፣ ንስኻ ዝብሉ ቃላት ኣባይ ሳሃራዊ ዓሌታት ብምልኦም ተመሳሳላይ እዩ። ምስ ኣገውኛ እውን ንኣብነት ከምኒ ኣደይ ሳርባ ግርም ድንቂ ሓሽከር
ኣብ ክልቲኡ ቋንቋ ኣለዉ
ዎ ኣክሱም በዕሉ ሴማዊ ቋንቋን ኩሻዊ ቋንቋን እዩ ኣክ ማለት ማይ ማለት እዩ ሹም ማለት ብሴማዊ ቋንቋ ድማ ወይ ብግእዝ ወይ ብዓረብኛ ድማ ንጉስ ማለት እዩ ስለዚ ንጉስ ማይ ማለት እዩ ኣክሱም ትርጉሙ
ጽቡቅ ካልእ ኸ ኣብ ትግርኛ ናብ ካልኦትን ቋንቋታት ዝርከቡ ንብሎም
መብዛሕትኡ ብፍላይ ናይ ኣራማይክ ሲርያክ ባቢሎንያን ካናናይት ዕብራይስት ፎኔሽን ኡጋሪቲክ ኣኬድያን ዝበሃሉ ብዙሓት ሴማዊ ቋንቋታት ኣለዉ እዚኦም ድምፆም ትግርኛ እዮም ዝመስሉ እቶም ቃላቶም እውን ኩሎም ሴማዊ ቋንቋታት ስለ ዝኾኑ ምስ ትግርኛ ይመሳሰሉ እዮም ንኣብነት ማይ ሰማይ ታሕቲ ሃይማኖት ጣኦት ሲኦል ሰይጣን ኣምላክ ንጉስ ቀተለ ቤት ምድሪ
ስለዚ ዓረብኛ ግን ብዝያዳ ይቐርብ ዶ
ምስ ዓረብኛ ዝቐርበሉ ምክንያት እዩ ብቲ ናይ ጂኦግራፊያዊ ካርቱኡ ዝቀራረብ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ቃላት ኣለዉ ከምኒሻሂ ቀተለ ሽዉቅ ሸቕሊ ክታብ ቡን ሸቐጥ ኣኪሉ ምእከል እና ዝተፈላለዩ ኣብ ትግርኛ ብዙሓት ኣለዉ ካብኡ ሓሊፉ ግን ብፖለቲካ ምክንያት ብቃልሲ ምክንያት ቋንቋ ተሓወስ እዩ ንኣብነት ትግርኛን ጣልያንኛ እንተርኢና ንኣብነት ባንዴራ ገዛ ባንዳ ባኮ ባዴላ ባዞ ፊርማ ጎማ ኬንሸሎ ሸንኬሎ ኮቦርታ ኣንሶላ ኮመዲኖ ኣስፋልት ካብ ግሪክ ድማ ንኣብነት ከምኒ ጠረጴዛ ኢትዮጵያ ኢትዮጵስ ማለት ገፁ ዝተቃፀለ ወይ ፀሊም ቀደም ኢትዮጵያ ማለት እታ ናይ ሕዚ ኢትዮጵያ ማለት ይኮነት እቲ ሳብ ሳሃራን ኣፍሪካ ንብሎ ኩሉ ካብ ሱዳን ናይ ሕዚ ኢትዮጵያ ቻድ ማውሪታንያ ማሊ ንታሕቲ ዘሎ ኩሉ ደቡባዊ ኣንፈት ዘሎ ኩሉ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል ነይሩ ብግሪክ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ግሪክ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣብ ናይ ግሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ኢትዮጵያ ብዙሕ ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ
ዶክተር ሓጎስ ጳጉሜን ዝብል ኣብ ፅሑፍ ንረኽቦ ጓቁሜን ወይ ጓቁሜን ይብል ሰብ እንታይ ኢና ክንብሎ ንክእል ሕብረተሰብ ካብ ለመዶም ብኡ ድዮም ክኸዱ ዘለዎም ወይስ መሰረቱ ክፍለጥ ኣለዎ
ንኣብነት ጳጉሜን እንተልና መሰረቱ ኮፕቲክ እዩ ናይ ቀደም ንካ ከምዚ ናይ ግእዝ ቋንቋ ንብሎ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዝጥቀምሉ ቋንቋ ኮፕቲክ እዩ ዝበሃል ከምኒ ጳጉሜን ሕዳር ኪርያላይሶን ንብሎም ቃላት ኮፕቲክ እዮም ግን ናባና ክመፁ ከለዉ ብናይ በዕልና ቋንቋ ገይርና ኢና ንቃንዮም ማለት እዩ መልሓስናን ኣንደበትናን ዝለምዶ ኣሎ ስለዚ ቀጥታ ከም ዘሎ ወሲድና ከይንጥቀመሉ ምስቲ ዝለመድናዮ ኣብ ቁልዕነትና ዝለመድናዮ ቋንቋ ክስማዕማዕ ስለ ዘይክእል ናፍቲ ናብ ዓልና ምፅና ኢና ክንጥቀም ማለት እዩ ወራጅ ኣምሓርኛ እዩ ንግደፎ ተይልና ሓደ እውን ጣልያንኛ እዩ ኢልና ንግደፎ ተይልና ትግርኛስ ነጥፋ ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ቅድም ሓደ ቋንቋ ካፍቲ እውን ወሲዱ ካፍቲ እውን ወሲዱ ካፍቲ እውን ወሲዱ ተደማሚሩ እያ ትግርኛ ኣምሓርኛ ኦሮምኛ ንብሎ ንኣብነት መኪና ኣላ መኪና ንሕና ይሰራሕናየይ ካብ ደገ መፅያ ምስማ እውን መኪና ቴሌቭዥን ራድዮ ብዙሕ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚኦም እስካብ ዘይተካእናዮም ሓደ ግዜ ለሚድናዮም ኣለና ከምቲ ዝመፅዎ ከም ዘሎ ምውሳድ ናይ ቋንቋ ባህርያዊ እዩ
ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ኣምሓርኛ መሲሎምና ንሓድጎም ንሃድሞም ቃላት ድማ ኣለው
እዎ ንኣብነት ከምኒቀመር ከምኒህዳሴ መሰረቶም ግእዝ እዩ ኣምሓርኛ ብዝዛረብሉ ከባቢ ተመፅኡ ኣምሓርኛ ንገብሮ ስለዚ እዚ ገጋ እዩ ትግርኛ እውን እዮም ግእዝ እውን እዮም ኣምሓርኛ እውን እዮም ሕዛብ ቋንቋ ትግርኛ እንታይ ችግር ኣሎ እቶም ናይ ትግርኛ ቋንቋ ፀሓፍቲ እውን ሓደሓደዮም ማለት እዩ ትግርኛ ዝተፈላለየ ላዛታት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ መቐለ ተዘይሃልዩ ኣብ ሽረ ክህሊ ስለ ዝኽእል ኣብ ሽረ ጠይቕካ ትቃል ካብ ምውሳድ ኣምሓርኛ ምጥቃም ወይ እንግሊዝኛ ምጥቃም ወይ ጣልያንኛ ምጥቃም ኣሎ ትቃል እንዳሃለየ ማለት እዩ ተዘይሃልዩ ችግር የብሉ መመረፂ ተዘይሃልዩ ትግርኛ ብጣዕሚ ሃፍታም እዩ ንሓንቲ ኣቕሓ ወይ ንሓንቲ ቁስ ብራያ ከባቢ ብንደርታ ብሽረ ዓድዋ ብተንቤን ዝተፈላለዩ ሰም ኣለዋ ስለዚ ትግርኛ ብጣዕሚ ሃፍታም እዩ
ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካልእ መዓልቲ ድማ ብካልእ ተመሳሳሊ ዝኾነ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንሎም መዓንቲ ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
የቐኒልና ግርማይ መደብ ቅሕ ፅልሚ ክሳመ ፀኒሕኹም ዝቕፅል ክተሰሙን ይራኽበና ሕጂ ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ከም መቐረምታ እያ ክነግረኩም ለለ በጃኻትኩም ዜና ቅድሚ ምጅማርኩም ኣንቢብኩሞ ፅንሑ ማለት ከተንብብዎ ከለኹም ብጣዕሚ ሰጋእ መጋእ እንዳበልኩም ከም ሓድሽ ኣንባ ብኾንኩም ተንብብዎ ሲ ንዓኻትኩም ፅቡቅ ኣይኮነን ካልኣይ ነገር ንሰማዓ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን
መንኦም ትብሎ ዓርቢ ሓርነት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዝኾነ ነገር ኣንሳር ኤርትራ ድመት ብጣዕሚ ኣትፊኩም ኣትሪርኩም ተሓቱ ትዛረቡ እዞም ሰባት እዚኦም ስራሕ ድሰባሉ ውክያት ብዛዕባ ሃገር ዘይግድሶም ብዛዕባ ከይድ ሰባት ስለተኾኑ ብዙሓት ተሸገሩ እታ ኤርትራ ተኾነት ጀጋኑ መራሕታ ብሩኽ ህዝባ ንቕድሚት 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 ዓዳ ባይ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ከመይ ተኾኑ በትሬ ቀፅለሉ ንፍዕ ሰብ ተዛሪቡ ምን ኢልካ ኣይትፍራሕ ናይ ጋዜጣ ከምኡ እዩ ጋዜጣ ኩሉ ግዜ ይፅረፍ የብል ግነ ክፈርሕ የብሉን ኣዮኻ ቀፅለሉ ኢንተርቪው ትገብሮ ዘለኻ ዮሃንስ እየ
ኣየ ግርማ ስመሮም ኩሉ ግዜ ናትካ እንኻብእኻ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ክትነብር ብብዝሒ ኤርትራውያን ይስደድ ኣለዉ እንተተባህለስ ኢትዮጵያውያን እውን ይስደድ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኤች ኣይ በሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኤች ኣይ በሎ ህዝቢ ኤርትራ ይጠመሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ይጠመሎ ትብል ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ሕማቅ ከተናዲ መሬት ዓሪቡካ ኣዘዝቲ ህግደፍ ጭረሖኹም መውደቕና ዘይሰርፈና ንኢትዮጵያ ሕድናያ ንውደቕ ዝብል ጭርሖ ከም ዘለኩም ንማንም እኳ ክውል ኣይኮነን ክሳዕ መዓት እሞ ንህዝቢ ምድንጋር ሎሚ ተፈሊጥኩም ኹም ዘይፈለጠኩም ኤርትራዊ ዘይፈለጠኩምን ኢትዮጵያዊ የለን እዩ ብዛይ ብርሃኔ ካብ ደንበር
ኣነ ዋልታ ይበሃል ካብ ቪጋስ ረዲኹም ድምፂ ኣሜሪካ ፅቡቅ እዩ ሰብ ፈትዎ እዩ ኢትዮጵያ ነረ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብኡ ዝከታተለኩም ሰብ እውን ፅቡቅ እዩ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ፕሮግራምኩም ስለ ዝፈትዎ ማለት እዩ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝሓቶ ካሊእ እሱ ዝምልሶ ካሊእ ማለት እዩ ሓንቲ ግን ቅር ዝበለትኒ ኣብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ስደተኛታት ከመይ ትሕዝዎም ዝብል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ስደተኛታት የለውን ኣብዚኣ ክረጋግፀልካ ዝደሊ ግን ኢትዮጵያ መንግስትን ህዝብን ዝደልዮም ወንጀል ሰሪሖም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ሰባት የለውን ኣይትብልን ኢኻ
ምሳሌ ወለዲ ወስ ክንብል ብዓቕሙና ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ኣብ ጉንደር ስርዓት ኣሎ ኣብ ባሕሪ ሻሪዕ ኣሎ ፀካኻ ጨዋይ ዝመቶ ነገርካ ዳኛ ኣይመግቶ ቆልዓይ ቆልዓይ ሎም ዓሪፍካ ሰብ ክርየካ እምበር ፅባሕስ ክትክደንኻየ ክሊ ፅቡቅ ይኹን ካብ ምፅበቁ ድትል ይኹን በትሪ ሓቂ ትቐፅን እምበር ኣይበር ኣብ ርኮኮም ፀራኻ በፂሑ ዘይምስልን ኣብዚ ዘይመኽስዑን ዓዲ ተዛራብያ ኣይትኹን ተዓዛብኹን ዓሻስቁን ተበለሲ ለብዕ ዝመስል ፅቡቅ ግበር ንመን ንማንም ለባም ተወከስ ባላ ተመርኮስ ለባም ወይምፃእኻ ወይ ኪዶ ቅድሚ ምዝራብካ ምስቱ ዓልካ እሞ ቶም ለባማት ክዛረቡ ስለ ሰማዕናዮምና ይቐኒየልና
የቀኒየልና ምናልባት ንእሽቶ ሓንቲ ብኢሜይል እውን ተፃሕፈት ኣላ መደብኩም ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ሓንሳብ ሓንሳብ ግን ቅጭ ዘምፅእ ርእቶታት ንሰማዕ ኣለና ነቶም ንክልቲኡ ህዝቢ ከባእሱ ኣብ ምሕላም ዝሓድሩ ኣይተቕርቡልና በጃኹም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ሸለል በልዎም ናይ ወትሩ ተኸታታሊኹም ሃይለ ተስፋ ዝግኤ ካብ ኣውስትራልያ ንኹልኹም ነመስግን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ግን ርእቶ ኣብቲ ዝሓለፈ ትሕዝቶ ይኹን ካብ ፀርፍን ቆይቋን ወይ እውን ስምዒትካ ካብ ምቁፃር ምስኣን ዝርከብ ነገር ስለ ዘየለ ብዝኾነ ቁፅሪ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 2022299 ቅረታ 25 99942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ፕሮግራምና ብቴሌፎን ክሰምዑና እንተደሊኹም ድማ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ 213 4930272 ደዊልኩም ክሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ምዝኽኻር ዝኣክል እዩ ክንፋንወኩም ግዜ የለን እምበር ክሳብ በዛ ሙዚቃ በዛ ኣብ እንግሊዝኛ ሰንጠረጅ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ተሰሪዓ ዘላ ታይለር ስዊፍት ፃወታ ሸክ ኢት ኦፍ ሰላም ቅ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.